Co se týká složení nákladů, já bych asi pro připomenutí měl říct jednu základní věc. Jak vlastně funguje princip přenosu cen polypropylenu do odbytových cen? Je to samozřejmě proces automatický, protože je nastaven v našich odběratelských smlouvách. Nicméně, kdykoliv se zvýší ceny polypropylenu, jsou automaticky přeneseny do odbytových cen na zákazníka. To znamená, máme vyšší tržby. V případě, že zisk zůstává stejný, tak toto sebou automaticky přináší nižší marži. To znamená, stejné číslo dělím vyššími tržbami a opticky to znamená nižší marži. Co se týká nákladů v roce 2006, největší driver, který přinesl zvýšení nákladů, je samozřejmě zvýšená cena polypropylenu a i zvýšená cena polyetylenu. Polyetylen se podílí na výrobě jednoho z našich speciálních produktů. Takže toto byl největší driver, který vlastně ovlivnil strukturu nákladů v roce 2006. My jsme byli schopni ceny polypropylenu a polyetylenu přenést do našich odbytových cen. Co se týká ostatních nákladů, tak musím říct, že další velikou položkou, která ovlivnila negativně tvorbu zisku, bylo samozřejmě zvýšení cen elektrické energie, kdy v euru nebo v eurovém vyjádření je to zhruba 21,5%, v korunovém vyjádření je to asi 16%. Stejně tak se nám zvýšily osobní náklady meziročně v eurovém vyjádření o 9,5%, v korunovém vyjádření o 4,2%. Co se týká spotřeby materiálu a ostatní spotřeby meziročně, v položce ostatní spotřeba meziročně jsme zahrnuli i náklady, které jsme vlastně v úvozovkách utrpěli akvizicí Pegasu AS, to znamená do té struktury Pegas AS, která tady byla ještě do 14.12.2005, vlastně přibyly tři nové firmy. Byla to firma Elk Investments RO, je to firma nadále CE Enterprise AS a lucemburská, naše lucemburská matka, znamená logicky i změna struktury, změna poměru ve skupině si sebou přinesla i zvýšení některých provozních nákladů, ať už jsou to náklady na právníky, ať už jsou to náklady na účetní, ať už jsou to náklady na poradce. Takže i v této položce meziročně ty náklady samozřejmě vzrostly a znovu říkám, je to porovnáváno na firmu Pegas AS oproti Pegas Nordwovens RO, takže tady se to vlastně objeví o to víc. Poprosím o další slide. Co se týká rozvahy. Předtím, než začnu v krátkosti komentovat rozvahu, tak bych se rád zmínil k tomu, že v roce 2005 provedeme přehodnocení odloženého daňového závazku k 14. prosinci roku 2005, což bylo datum akvizice Pegasu AS, a to z důvodu, že jsme v roce 2006 přepočítávali odloženou daň a v roce 2005 ještě naúčtujeme do odloženého daňového závazku částku 1 milion 42 000 euro soustažně s goodwillem společnosti. Rozvaha, tak jak ji vidíte, už nemá problém nesrovnatelnosti. Tady je to velmi jednoduché v tom smyslu, že k 31.12.2005 už můžeme použít rozvahu Pegas Nonwovens SA. Rozvahu k roku 2006 můžeme použít rozvahu Pegas Nonwovens SA a můžeme porovnávat. Vidíme, že v zásadě na straně aktiv a na celkové bilanční sumě se toho moc nezměnilo. Co se však změnilo velmi podstatně, je složení vlastně strany pasiv. Proces IPO sebou přinesl zvýšení equity zhruba o 49 milionů euro, takže vidíme signifikantní nárůst v položce equity v roce 2006 a díky tomu, že jsme zásadním způsobem snížili zadluženost koncernu, tak vidíte vlastně i snížení potom odpovídající splátkám úvěru jak v dlouhodobých závazcích, tak v krátkodobých závazcích z titulu úvěru. Toto si myslím, že je nejpodstatnější komentář k celé rozvaze roku 2006. Poprosím o další slide. Já bych, když jsem mluvil o těch splátkách, jestli bychom to mohli prohodit a promluvit spíše o tom, o splácení toho úvěru, aby jsme to měli nějak jednolité. To znamená, tady vidíte potvrzení mých slov o tom, že zadlužení jsme výrazným způsobem snížili v roce 2006, což nás samozřejmě velmi těší. Za svoji osobu finančního ředitele musím říct, že jsem potěšen tím, že jsme se zbavili těch nejdražších úvěrů, které jsme ve skupině měli. Struktura úvěru k 31.12.2005 byla taková, že jsme měli seniorské financování, to znamená klasické financování, mezeninové financování a akcionářskou půjčku. K 31.12.2005 činil celkový čistý dluh 183,2 milionů euro. A v postupem roku 2005 jsme z vlastních finančních zdrojů splatili 33,7 milionů euro. Tyto peníze jsme použili na splácení revolvingu, tranže A seniorského financování, tranže B seniorského financování, tranže C seniorského financování a mezaninového úvěru. A pak jsme samozřejmě velkou většinu zdrojů, které jsme získali přes proces IPO, použili ke splátce mezaninového úvěru a akcionářského úvěru. K 31.12.2006 tak ve skupině zůstal pouze seniorský úvěr, akcionářský úvěr byl splacen v plné výši, mezaninový úvěr byl splacen v plné výši a samozřejmě nákladovost jak mezaninového, tak akcionářského dluhu byla vyšší v porovnání s bankovním financováním. To znamená, k 31.12.2006 se celková zadluženost, celková čistá zadluženost snížila z částky 183,2 milionů euro na 114,2 milionů euro, což je vlastně signifikantní snížení úvěrového zadlužení. Co se týká čistého dluhu na EBITu, tak my jsme vlastně začínali k 31.12.2005 poměrem 4,5 násobek EBITy, nebo čistý dluh činil 4,5 násobek EBITy roku 2005 a po všech splátkách během roku 2006 jsme se dostali na poměr čistého dluhu k EBITě 2,7. Já poprosím Kláru, aby se vrátila k tomu CAPEXu. Tady jsme pro vás připravili slide, který dokumentuje samozřejmě to, že jsme nejenom úspěšně spláceli naše závazky dluhové, ale samozřejmě jsme pokračovali i v programu našich kapitálových investic a výdajů. V roce 2006 kapitálové výdaje dosáhly 5,7 milionů euro, přičemž 4 miliony euro jsme nainvestovali do projektu výstavby nové výrobní linky nebo technologie. Znovu říkám, je to projekt. To znamená, že jsou v tom nejenom platby, zálohové platby dodavateli technologie, ale jsou v tom vlastně i částky, které platíme dodavateli stavební části. Oproti roku 2005 se ta částka snížila, nicméně v roce 2007 my budeme doinvestovávat na ten nový projekt zhruba 19 milionů euro do projektu a očekávané výdaje na údržbu, takový ten drobný, jak my říkáme, maintenance capex, tak ten by měl dosáhnout zhruba úrovně 2 milionů euro. Takže v roce 2007 bude pokračovat financování této investice, tohoto projektu a přejde i do roku 2008. My předpokládáme, že ukončení té investiční části u projektu nové výrobní linky bude ukončeno někdy v prvním kvartále roku 2008. Tak a já předám slovo zpátky Milošovi.
Děkuji za slovo. Mně zbývá poslední slide před sekci otázky a odpovědi a to je popis naší strategie. Naše strategie pro následující období zůstává pokračování v růstovém trendu. Zmiňovali jsme novou linku, spuštěním této linky do provozu dosáhneme 11% tržního podílu a zvýšení kapacity až o 28%. Řekněme, středně nebo dlouhodobém horizontu velice těsně monitorujeme další možné regiony pro naši expanzi. Jako možný region se samozřejmě jeví potenciální expanze do Ruska, kde, jak jsem zmiňoval, je prozatím velice nízká penetrace hygienickými výrobky. Dalším strategickým záměrem je zůstat technologickou jedničkou na trhu, udržení této pozice. Je to celý komplex věcí, které musíme splnit. Jednak samozřejmě musíme pustit do provozu novou linku a zvládnout výrobu. Zároveň je to velice těsná úzká spolupráce s našimi zákazníky. Máme celou řadu projektů náš technický vývoj pracuje na materiálech, které mají vysoké ambice stát se specialitami, speciálními výrobky. Samozřejmě zaměření na kvalitu, naši zákazníci nás každý rok hodnotí a my v tom jejich žebříčku se vždycky umístňujeme na řekněme prvním nebo na čelních místech, to znamená určitě musíme se snažit i v tomto směru. No a samozřejmě udržení pozice v těch speciálních materiálech, které už vyrábíme, zmiňoval jsem bikomponentní materiály a zaměření se na výrobky, které poskytují vyšší marži. Tím jsem se dostal samozřejmě k udržení naší perfektní finanční výkonnosti. Tak, jak jsem zmiňoval, speciální materiál, vyšší marže, lepší poměr směrem k této oblasti, ale současně s tím i důraz na udržení nízkých nákladů, to znamená, zase máme vnitřní projekty na zvýšení provozních rychlostí, na snížení odpadu, na ještě lepší využití recyklátu, to znamená materiálu, který bychom za jiných okolností vyváželi ven. Samozřejmě zůstává nadále dohoda se zákazníky nebo systém spolupráce se zákazníky na úrovni přenášení cen vstupních materiálů v případě nějaké volatility. No a další v oblasti finančních nákladů je to zaměření se na optimalizace dluhové struktury. Zmiňuji, protože jsme to ještě neudělali dneska, jsou daňové pobídky, společnost plně využívá, řekněme, dobrého investičního prostředí, které poskytuje Česká republika a na všechny výrobní, no poslední investice v posledních letech jsme aplikovali daňové pobídky. Já vám děkuji za vaši pozornost. To je vše, co jsme si připravili. V takovéto strukturované podobě rádi zodpovíme vaše dotazy. Myslím, pan Bystro bude vyvolávat.
Děkuji panu Bogdanovi, panu Gajžovi. Takže Bloomberg se hlásí první.
Děkuji. Pokrábek, Bloomberg, dobrý den. Chtěl bych se zeptat, zda už máte nějaký výhledy a odhady na rok 2007, co se týče zisku, prodeje a tak dále.
Tak já obecně musím říct, že... Obecně musím říct, že výhledy a far-looking statements neposkytujeme, takže my samozřejmě interně máme zpracované prognózy prodeje a samozřejmě i náš interní vnitropodnikový plán, ale ten nezveřejníme.
Prosím, další otázka. Prosím.
Mluvil jste o tom, že jste jediným výrobcem bikomponentních textilií. Na jakém teritoriu největším tedy? Dále ještě bych se zeptala, pokud jde o onu, novou linku, tu vysokoproduktivní, půjde o stále stejný sortiment, nebo ho rozšíříte?
Jo, ještě technickou, prosím, jaké médium se ptá?
Kamenářsková magazín Praha.
Děkuji.
Já pro urychlení si vezmu ten mikrofon. První otázka. Jediný výrobce bikomponentních netkaných textilií v Evropě, na evropském trhu. Druhá otázka, sektor zaměření nové linky. Tato linka jednak bude působit v stávajícím sektoru, to znamená osobní hygieny, a její design a to, jak je zkonstruovaná, její osazení s panbondovými a melblonovými hlavami nám umožní masivnější vstup i do oblasti medicíny. To jsou ochranné oděvy pro doktory, operační krytí, ústní masky a tak dále. Takže i malinko přesun do jiného sektoru oblasti medicíny.
Děkuji, prosím.
Král podnikání a obchod. Já jsem se chtěl zeptat, odkud berete suroviny, jestli je to Mosten a Liten z Litvínova nebo ze Slovnoftu?
Máme, děkuji za otázku, máme, no v roce 2006 jsme měli 5 hlavních dodavatelů. Jsou to dodavatelé, který mají svoje výrobní závody a sklady, řekněme, v co nejmenší vzdálenosti od nás. A já nejsem v situaci, že bych mohl je pojmenovat, ale jsou to řekněme, evropští významní výrobci polypropylénu.
Hlásil se paní Petrová, Interfax.
Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, jestli uvažujete o dividendě a potom jakoby na příští rok, nebo jestli vůbec máte v plánu nějak. A pak jsem se jenom chtěla upřesnit, já jsem si nezapsala, vy plánujete, že ta nová linka by měla zvýšit váš podíl na 11,8%, z kolika teď?
Takže co se týká těch dividend, my jsme během našich roadshow samozřejmě tu otázku slyšeli velmi často, kdy společnost začne vyplácet dividendy, kdy se můžeme těšit na dividendu, v jaké výši ta dividenda bude. Jak jsem říkal, je před námi rok, kdy proinvestujeme z našich volných zdrojů 19 milionů euro do projektu výstavby nové výrobní linky. Přidáme k tomu další 2 miliony toho našeho udržovacího capexu a budeme pokračovat s financováním toho projektu i v roce 2008. To znamená, naše odpověď během roadshows byla vždycky ano. Počítáme samozřejmě s výplatou dividendy, nicméně pojďme prvně zaplatit všechny naše závazky z nového projektu a pojďme potom vyhlásit dividendovou politiku. Ten impozantní slide, který jsem tady promítl a ukázal, jakým výrazným způsobem se vlastně snížilo úvěrové zadlužení celého koncernu, je samozřejmě něco, co v zásadě zlepšuje výsledky finanční celé skupiny ve vztahu k možnosti získat nějaký dodatečný úvěr nebo možnost získat nějaký levnější úvěr. My samozřejmě velice, velice detailně sledujeme vývoj na úvěrových trzích a co se týká dividendové politiky, je to spojená nádoba. To znamená, na jedné straně si uvědomujeme to, že máme vysoké finanční závazky do budoucna, co se týká výstavby nové linky. Na druhé straně víme, že ta naše situace, co se týká úvěrového zadlužení, se změnila. To znamená, že pokud jsme na roadshow mluvili o tom, že dividendu předpokládáme vyplácet nejdříve v roce 2008, možná to tak zůstane, možná v případě, kdy se naskytne nějaká lepší příležitost nebo levnější nějaké financování, tak se to samozřejmě promítne i do naší dividendové politiky.
Chybějící číslo, my odhadujeme naši stávající pozici v sektoru, v kterém působíme, na 9,79% a to nové po spuštění linky bude 11,86% odhady.
Tak se hlásil pan Korsel, Reuters.
Dobrý den, Jan Korsel, Reuters. Já jsem to chtěl zeptat k těm maržím. Vy jste říkal vlastně, že, nebo říkali jste, že ty vyšší ceny vstupu těch propylenů se nepojevují na vaší marži. Znamená to teda, že ty náklady jakoby na ten nárůst nese ten finální výrobce těch plenek, dejme tomu, nebo kdo to teda, kde se pak ta jakoby ztráta nebo ty vyšší náklady projeví. A v té souvislosti bych se chtěl ještě zeptat, tedy očekáváte, jestli to aspoň tohle můžete říct, jaký očekáváte vývoj marží v letošním roce? Děkuju.
Já se ještě jednou vrátím k tomu cenovému mechanismu. Já jsem řekl, že v momentě, kdy jdou ceny polypropylenu a polyetylenu nahoru, tak dejme tomu, že zisk zůstává stejný. Ale v tento okamžik, díky tomu, že my jsme schopni automaticky přenést vyšší ceny polypropylenu do tržeb, tak nám ta marže opticky klesá. To je typický příklad roku 2006, kdy se zvýšily ceny polypropylenu. To znamená, že toto je opět základní mechanismus, který nám umožňuje zachovávat ne marže, ale výši absolutního zisku. Výhled marží je samozřejmě ovlivněn do jisté míry tím, jak budeme předpokládat vývoj polypropylenu. My nějakou svoji interní představu máme, tu interní představu nebo představu mají i analytici. Analytici předpokládají, že ceny polypropylenu budou klesat. Já nebudu sdělovat naše představy. To znamená, už v tomto základním momentě se můžeme bavit o tom, kam ty marže pravděpodobně vlivem ceny polypropylenu půjdou. Půjdou buď nahoru, tím, že cena polypropylenu bude klesat, anebo půjdou dolů, to znamená, že cena polypropylenu bude růst. O tom, jakým způsobem my budeme snižovat ceny, ať už komoditních materiálů, kde samozřejmě nějaká cenová eroze určitě existuje, nebo ceny speciálních výrobků, o tom samozřejmě rozhodne poptávka a nabídka na trhu.
Jon Pulkrábek?
Děkuju. Ještě jednou, já bych se chtěl zeptat, zda, až dokončíte tuhletu linku, zda máte plány na expanze produkci na východ nebo další plány na expanzi třeba i tady v České republice. A pak bych se zeptal, pane Gerži, jestli můžete ještě definovat nějak tu úpravy v té EBITě a v té EBI, mě to nějak úplně není jasný. Prosím? Jo. Ne, jako není mi to úplně jasný.
Zodpovím plánovanou expanzi. Trochu to připomíná, nebo trochu mě to jako nějaké očekávání do budoucna, ale zkusím to říct tak. Když se podíváte na naši historii, tak jsme každé 2 až 3 roky pouštěli do provozu novou linku, nové zařízení. Je pravděpodobné, že v tomto trendu budeme pokračovat. Co se týče teritorií, vždy jsme, nebo už při posledních několika projektech jsme zvažovali, ve kterém teritorii bude nejlépe tuto linku do provozu pustit, takže já můžu odpovědět, že budeme zvažovat i v případě dalšího navýšování nebo dalších nových projektů různá teritoria a porovnávat jejich výhody a nevýhody.
Úpravy EBITDA a EBIT?
Úpravy EBITDA a EBIT. Základním driverem, který vlastně upravuje tu EBITDA, jsou realizované kurzové zisky k 31.12.2006 plus přecenění úrokového swapu. My si myslíme, že naše EBITDA rozhodně nedosáhla částky 53,3 milionů eur v roce 2006 a že naše marže EBITDA dosáhla 44 euro. To si opravdu nemyslíme. Proto si myslíme, že je fér, abychom řekli, co se vlastně na tomto výsledku jaksi neupravené EBITDA podílelo. To, že nerealizované kurzové zisky a ztráty a výnosy z přecenění swapu jsou zahrnuty v provozním výsledku, o tom můžeme polemizovat, my jsme je tam zahrnuli, takže pojďme je zase na ně ukázat a řekněme, kolik, že vlastně z této částky je jakoby jednorázový výnos, nebo můžeme se bavit o tom, jestli je to jednorázový, nebo to není jednorázový výnos. Samozřejmě podle toho, jak budeme snižovat úvěrové zadlužení, tak budeme méně náchylní tomu vlivu kurzovému. I náš úrokový swap má jako podkladové aktivum částku, která v čase klesá, tak jak je vlastně plánováno snižování úvěrové zadluženosti, takže potom budeme méně náchylní na budoucí vývoj úrokových sazeb. Proto jsme řekli, pojďme vytáhnout těchto 11 milionů euro a zkomentujme výsledky EBITDA, provozního hospodářského výsledku, upravené vlastně o tyto realizované i nerealizované kurzové zisky a výnosy z přecenění toho swapu. Jo. Takže základ je v tom, že vlastně jakoby je to zahrnuto v provozních výnosech. Když byste se vlastně podíval do prospektu k 30.6.2006, to bylo rovněž zahrnuto v provozních výnosech, proto jsme to i k 31.12. Zahrnuli do provozních výnosů. Samozřejmě ta ta interpretace toho může být různá v tom smyslu, v jaké položce se to vykáže, jestli to víceméně patří k finančním nákladům nebo k finančním výnosům nebo do finančního výsledku. My o tom samozřejmě budeme mít řeč ještě s našimi auditory, protože na druhou stranu musím říct, že k 31.12.2006, kdy koruna výrazně posílila a bilanční kurz, pokud se nepletu, byl 27.495 za euro, tak to přineslo tyto výrazný kurzový nerealizovaný zisky. O měsíc později už koruna byla 28.30, takže cesta mezi 27.495 a 27.30 přes ty miliony eura, které vlastně v té bilanci jsou a ta bilance se tímto přesouvá nebo přepočítává, tak samozřejmě by, pokud bychom se dívali na čísla k lednu 2007, tak bychom viděli obrovské nerealizované zase ztráty v tento okamžik. To znamená, je to opravdu něco, co my nejsme schopni ovlivnit a je to něco, co je ovlivněno aktuálním kurzem české koruny vůči euru. V momentě, kdy za celý rok 2007 bude koruna pod 27.495, tak se tam samozřejmě dorealizují další kurzové zisky podle toho, jak my vlastně budeme splácet a v momentě, kdy ta koruna bude nad 27.495, tak se tady třeba za dva měsíce potkáme a já budu říkat, a díky tomu, že koruna oslabila, tak upravená EBITDA je tolik a tolik.
Jsou ještě nějaké otázky, prosím? Pokud ne, pak vám poděkuji za to, že jste si udělali dnes čas. Připomínám, že prezentoval Miloš Bogdan, člen představenstva mateřského holdingu Pegas Nonwovens SA a generální ředitel provozní společnosti Pegas Nonwovens SRO se sídlem ve Znojmě a finanční ředitel společnosti pan Aleš Gerža.